राम कली मल्ला तीजा आनम एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दो तगाओ हरि केरा मंजनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मनु मेरे आप तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारणा, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले, सचे साहेबा क्या नाई घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिलसिलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन बुखा सब गवाइया। कर सांत सुखमन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच सब तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कलाजित गर धारिया। पंच दूत दुवस कीते काल कंड कुमारिया, गुर कर्म पाया तुझन को से नाम हर के लागे। कहे नानक सुख होआ तित घर अनहद वाजे, साची लिवे बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवे बाजू क्या करे बेचारिया। खुद बाज समरथ कोई ना कृपा कर बनवारिया, इस नु होर खाओ नाई शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवे बाजू क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल लिख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचे सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनू होर क्या करे बेचारिया। एक भरम भूले फिरे दै दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावे। कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ तेरी कित दुआरे पाईए। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाईए, हुक्म मनहु गुरु केरा गाओ सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ कहानी, ए मल चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, ਮਾਇਆ ਤਮੋਣੀ ਤਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਖਗੋਲੀ ਪਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਏ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਏ ਐਸਾ ਕੰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਤੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੱਲਾ ਭਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਕ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਚਲੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਇਉ ਸੋਇਲਾ ਸਭ ਸੁਹਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਉ ਤਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸੋਂ ਰੋਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਇਉ ਸਹਿਸਾ ਇਉ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੇ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਖੱਟਿਆ ਭੱਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਅਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਮਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੇ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਕਿਹਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਿਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। माता के उदर में प्रित पाल करे सो क्यों मनो विसारिये। मनो क्यों विसारिये एवड़ दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। ओ सुनो क्यों पो न सकी जिसनु आपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए। कहे नानक ए वड़ दाता सो क्यों मनो विसारिए। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया। जाते सुभाना ता जम्मिया परवार भला भाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरे मोह पुजे भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसे वितों रहे लोक विलाए। ऐसा सतगुरु जे मिले किसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए। हर आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवण जारा। हर रास मेरी मनवण जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी। एओ धन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होया वण जारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होर ते किते जिचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पी हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए। एओ हर रस करमी पाईए सतगुरु मिले जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए। ए शरीरा मेरे आम हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया। हर मंगल गाओ सकी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे। अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरे आप इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान होया जिन सतगुरु सिम चित लाया। ए नेत्रो मेरे ओ हर तुमे जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो भी संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होई। ए सरवण्यो मेरे ओ साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होया, रसना रस माणी। सच अलग विडाणी ताकि गत कहीं न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पौन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवा द्वार दिखाया। तैं अनेक रूप नाम नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पौन वजाया। यो साचा सोहिला साचे घर गावो, गावो ता सोहिला घर साचे, जिथे सदा सच धियावे। सचो धियावे जा तुद भावे, गुरमुख जिना बुझावे। यो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सोजन पावे। कहे नानक सच सोहिला सचे घर गावे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुरु रे आभर पूरे। बिनवंत